Háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir svarar andsvaraðu sinni.
Já, frú forseti, hér hafa stór tíðindi gerst. Hér kemur upp enn einn háttvirtur hæstvirtur ráðherra og jafnframt þingmaður sem viðurkennir það hafa verið í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Þannig að hér hafa stór tíðindi gerst og ég vil bara vekja enn og aftur athygli á þessu að það er enn og aftur gerst að hér hefur komið enn einn aðili sem afneitar því ekki að Samfylkingin hafi eitthvað haft með það að gera hvernig landinu var stjórnað undanfarin ár. Og það er vel og ég vil hrósa hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir þessa skarpskyggni og þetta góða minni sem hann býr að. En það er rétt að það var, hefur verið búið vel, sett mikið fé í uppbyggingu í ferðaþjónustinu undanförnum árum og sem betur fer, þarna er enn en grunnstóðin sem við getum byggt á til framtíðar við það að byggja upp hér í landinu. Og á þessu bera þeir ábyrgð sem að voru við stjórnvölinna á þeim tíma, er það ekki, og væntanlega hefur þetta mál, stóra og góða mál, notið stuðnings allra flokka. Ég gerir svona frekar ráð fyrir því, þótt að ég sé nú ný hér á þingi, þá gerir ég nú frekar ráð fyrir því að flesta til flokkar sem hér hafa starfað telja sig bera hlýhug til ferðaþjónustunar og telja sig styðja þessi verkefni, þannig að það er þá gott. En hins vegar ef að illa hefði farið, þá gerir ég ráð fyrir því að Vinstri grænir myndu standa hér í þessari pontu og kenna Sjálfstæðisflokknum allt það sem illa hefði það farið svo sem það gerir sem betur ekki. En vissulega er það svo að aðsókn erlendra ferðamanna til landsins er mikil og það kemur bara því miður ekki til að góðu, það kemur til að af því að hér er verðlagi þannig að menn treysta sér til að koma hingað. Og þetta er, það kemur ekki til að góðu, það varð efnahagshrun. En það er samt ánægjulegt að finna fyrir þessu mikla áhuga og það er gott til þess að vita að við sjáum fram á það að ná meiri gjaldeyristekjum inn á þessari atvinnugrein á næstu árum og það er gott. Og það er vegna þess að það hefur verið búið þannig í haginn fyrir þessa grein eins og hæstvirtur fyrrverandi ferðamálaráðherra kom hér inn á.
Andsvörum er